Yes. Det er ikke så ofte jeg kommer på så sent I møtet. Dette jo litt nytt og litt skummelt. Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg kjenner det. Jeg kjenner pulsen. Men jeg gleder meg. For dere som ikke vet hvem jeg så heter jeg Anette Nygaard Kristoffersen. Jeg gift med Thomas. Vi har to nydelige barn og en nesten enda nydeligere hund. Og så bor jeg I huset til John på Heia. Og det vel kjent for de fleste på Flekkerøya at veldig få bor I sitt eget hus. Og så jeg medlem I denne menigheten. Og det jeg veldig stolt av. Kjente jeg på I dag når jeg satt her. Og så folk kom inn og ungdommene som ble presentert. Og jeg kjenner at jeg veldig stolt av det mottoet som vi har I vår menighet. Det jeg alltid kjent på, det at jeg har sagt veldig mange ganger når jeg har ledet møte. Det å leve for noe større der vi og der vi bor. Det har faktisk blitt Thomas og mitt sitt motto. Vår families motto. Vi har snakket om det mange ganger. At det ønsker vi skal være vår. Dette, vi lever for noe større der vi og der vi bor. En liten fun fact om meg selv. Jeg har faktisk spurt om jeg får lov til å tale I dag. Og det egentlig ikke... Det egentlig ikke så veldig kult å fortelle. Det hadde jo vært veldig gøy om jeg kunne si at Doris har mast og mast og mast I to år, og endelig sa jeg, ok. Men vet dere det, at I høst så hørte jeg Doris si at det var noen hull, noen søndager ut på våren. Og så sa jeg til Doris, jeg kan godt. Jeg kan godt hvis du har behov for å fylle inn med noe. Og vet dere det, at jeg sa det fordi jeg kjente at jeg har så mye jeg har lyst til å dele. Ja. Og så må jeg innrømme at denne uka her så har jeg angret en del ganger og tenkt og for I huleste spurte jeg om det. Men jeg tror faktisk at jeg har noe på hjertet som Gud ønsker å dele med oss. Og da sier jeg oss, for det gjelder absolutt meg også I dag. Og jeg har egentlig ikke vært I tvil. Jeg har faktisk tenkt på dette temaet nesten siden I høst, og visste at noe I denne duren skal jeg snakke om. Og da kan du godt ta opp på skjermen her. Jeg har lyst til å snakke om det, å leve I forventning til Gud. Og det noe jeg selv drømmer om. Det noe jeg strekker meg etter. Det å leve et liv, en hverdag, hvor jeg I alle ting har forventning til hva Gud vil gjøre gjennom meg. Og så kommer jeg til å nevne noen personer fra Bibelen, som vi tydelig kan lese om at hadde en forventning til Gud, til hva Jesus kunne gjøre. Og de første som jeg har lyst til å nevne, kan vi lese om I Matteus 2, 1-12. Og da leser jeg. Noen dager senere var han igjen hjemme I Kapernaum. Ryktet om at Jesus var der spredte seg fort, og snart samlet det seg så mange mennesker utenfor huset at det ikke var plass til alle, ikke en gang ved inngangen. Mens Jesus forkynte Guds ord til alle som hørte på, kom det fire menn bærende på en lam mann. Det var umulig å komme I kontakt med Jesus på grunn av den store folkemengden, så de gikk opp på taket I stedet. Der lagde de et stort hull, som de kunne fire båren med den lamme ned igjennom. Så firte de mannen ned foran føttene til Jesus. Da Jesus så deres iver og tro på at han kunne hjelpe, sa han til den lamme, «Unge mann, jeg tilgir deg dine synder. Stå opp, ta med deg sengen din og gå hjem.» Med en gang reiste mannen seg, la sammen sengen og bar den med seg ut. Hvem møter vi egentlig her? En historie vi har hørt mange ganger på søndagsskolen og opp igjennom. Vi møter fire menn som kommer gående, bærende på en lam mann. Sannsynligvis en kameratgjeng, tenker jeg, med en femte kamerat som har vært uheldig I livet og blitt lam. Og det skjer med mange av oss det. Livet rammer oss, sykdom rammer oss. Og hva skjer? Jo, denne mannen, han blir frisk. Mission completed, vellykka oppdrag. Men herlighet, tenker jeg. Tenk om han ikke hadde blitt frisk. Har du tenkt på det noen gang? Tenk å vanvittig flaut. Tenk hva de egentlig gjør. De går opp på taket, de ødelegger taket, lager hull i taket, ser for dere dette skje i dag. Bærer, så heiser ned denne syke mannen. De forstyrrer Jesus, der han underviser midt i et møte. Så mye styr. Tenk om han ikke hadde blitt frisk. Tenk om han bare hadde blitt liggende der på gulvet. Tenk om forferdelig flaut for denne lamme mannen. Tenk og pinlig. Vet du hva? Dette må ha vært gjennomtenkt ifra denne kameratgjengen sin side. De må ha foretatt, tenker jeg, en konsekvensanalyse. De må ha tenkt gjennom konsekvensene, hva utfallet kunne bli. Og så har de faktisk konkludert med at, vet du hva, vi tar sjansen. Vi vet jo at Jesus han kan gjøre under. Det er verdt det. Tenk om man blir frisk. Det tror jeg de har konkludert med. Og så har de gjort dette. De har hatt en forventning. At jeg har lyst til å dele en historie fra mitt eget liv. En av mange. Der jeg har hatt en forventning til hva Gud kan gjøre. I noen andres liv. Jeg sosionom, og jeg har alltid jobbet med sårbare mennesker som strever med et eller annet i livet sitt. Og en av de første jobbene jeg hadde, da jobbet jeg i det som heter oppfølgingstjenesten i kommunen. Da følger en individuelt opp mennesker som strever med for eksempel rus eller psykisk helse, og hjelper dem med diverse behov. Og en gang så ble jeg oppfølger for en ung dame, en som hadde ruset seg på tunge stoffer i mange år. Hun begynte når hun var veldig ung. Så hun hadde rukket å ruse seg i veldig mange år, selv om hun egentlig var en ung dame. Hun hadde vært inn og ut av behandling uten hell. Hun var egentlig gitt litt opp av systemet. Jeg husker jeg besøkte henne på sånne type campinghytter rundt forbi. Det blir ofte brukt som kommunale boliger for disse. Men så husker jeg at jeg fikk en vanvittig tro på, en forventning til at hun kunne bli rusfri. Og jeg husker at jeg ba for henne. Jeg husker jeg ble ordentlig glad i henne. Jeg pratet masse med henne. Og jeg fikk en sånn skikkelig lengsel etter å se at hun kunne leve et godt liv. Og så tok jeg mot meg. Ja, nyutdannet, ung. Så ringte jeg til fastlegen hos sin. En anerkjent lege som hadde jobbet lenge med dette feltet. Masse kunnskap om rus. Og så sier jeg, vet du hva? Kan vi sende denne jenta i behandling? Enda en gang. Jeg har tro på at det kan funke denne gangen. Vet dere hva jeg ble møtt med da? Det skal jeg fortelle dere nemlig. Og jeg kan jo bare si kort at det er fastlege sammen med et rusteam i kommunen som henviser til spesialisthelsetjenesten. Så det er på en måte gjennom. Det er den veien man må gå. Men denne legen, når jeg foreslo dette, så gjorde han noe som jeg aldri kommer til å glemme. Han lo høyt. Han lo hånlig. Og så sa han, typisk nyutdannet. Idealister kommer her og tror at de kan redde verden. Denne jenta er det ikke håp for. Vi har prøvd mange ganger. Ha, ha, ha. Jeg husker latteren. Jeg husker den som om det var i går. Og jeg kan kjenne følelsen i magen. Enda. Jeg kan huske, eller jeg kan kjenne hvordan de forventningene jeg hadde. For det hadde. De ble knust. Der og da. I møte med denne legen. Og så kom tankene mine. Hvordan kunne jeg tro dette? Så flaut. Jeg som ikke har jobbet med rus mer enn kanskje et år eller to, jeg vet ikke hvor lenge jeg hadde jobbet med dette. At jeg tørte, lille meg, så flaut til denne legen. Masse erfaring. Jeg hadde en forventning, men noen andre la den i grus. Og så har jeg lyst til å nevne, men før det så skal jeg si at Gud elsker å overraske oss. Så jeg kommer tilbake til denne historien litt senere. Det er verdt å følge med. Før det så har jeg lyst til å nevne en annen person som vi møter i Bibelen. en som også viste en forventning til hva Jesus kunne gjøre. Og det en dame, og hun kan vi lese om i Markus 5, 24. Midt i folkemengden var det en kvinne som hadde en alvorlig sykdom. Den hadde gjort at hun hadde blødd kraftig i 12 år. Selv om hun hadde brukt alle pengene sine på legebesøk, var hun ikke blitt frisk. Hun var heller blitt verre. Men da hun hørte at Jesus var der, presset hun seg fram i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun tenkte med seg selv, «Hvis jeg bare kan få rørt ved klærne hans, så kommer jeg til å bli frisk.» I samme sekund som hun tok på ham, sluttet hun å blø. Og hun kunne kjenne at hun var blitt helbredet fra denne forferdelige sykdommen. Dette var jeg elsker å lese disse historiene i Bibelen. Om mennesker som har en forventning, som har en tro på hva Gud kan gjøre. Og så elsker jeg å møte sånne mennesker i dag. Som strekker seg etter å leve livet sånn som dette. Og jeg blir fascinert av dem fordi jeg ønsker å leve sånn selv. Jeg sier ikke at jeg får det til. Jeg prøver. Jeg ønsker å leve sånn selv. Og når jeg var 40 år, da gikk jeg på 40 dager. Det var ikke helt tilfeldig, faktisk. Det var litt gjennomtenkt. Og det er det beste valget jeg tok i 40-årskrisen min. På 40 dager så ble jeg kjent med en som heter Per. Per, han levde et liv i forventning til Gud. 40 dager var utrolig bra. Anbefales virkelig. Masse bra undervisning, 40, lovsang, gruppesamlinger. For de som ikke vet det, så er det et kurs som i Frikirka i Kristiansand. 40 dagers undervisning, 40 fredager. Men mange av disse fredagene så gleder jeg meg faktisk aller mest til å møte Per. Jeg gleder meg til lunsjen, for da satt jeg veldig ofte sammen med han. Og Per, han hadde opplevd tøff motgang i livet sitt. Men så hadde han også erfart hvordan Jesus grep inn, og det gjorde han gang på gang. Og det var nesten nye historier hver uke. Og jeg var like spent. Og jeg tenker at han hadde en forventning til hva Gud ønsket å bruke han til. Til hva Gud kunne gjøre gjennom han for andre. Eller i andre. Og han kunne fortelle historier som at han for eksempel var på en kjøretur, skulle til byen, fikk en innskytelse, en sånn skråtanke. Snu, du skal opp til Hellemyr. Og så kjører han opp til Hellemyr, og så får han for seg, «Oi, jeg skal besøke han, en som han kanskje har truffet for 30 år siden.» Ringer på døra, ringer på døra, ringer på døra. Ingen lukker opp. Ringer igjen. Vet at han skal ringe. Til slutt så kommer det ut en kar. En desperat kar, som da nettopp hadde stått opp i stua, skulle ta livet sitt, men blir forstyrret av denne mannen som ringer, og ikke gir seg. Så kommer han opp i stua til han, forteller om Jesus, forteller om han som har vist han at han skulle komme. Og så blir mannen frelst og får et håp og en mening med livet sitt. Sånne historier fortalte Per. Og jeg lærte så masse av han. En dag så sier Per, «Du, jeg har møtt en jente, eller en dame. En som har vært rusavhengig. En som virkelig har levd et tøft liv, et skikkelig tøft liv.» Og så stopper han plutselig opp, så sier han, «Jeg tror du kjenner henne.» Så sier jeg, «Hæ? Kjenner henne? Nei, det kan ikke stemme. Hvem da? Hva heter hun? Hvor skulle jeg kjenne henne?» Og så sier han navnet hos sitt. Så vet jeg med en gang hvem det er han snakker om. Han ante ikke hva jeg jobbet med, eller hadde jobbet med. Han hadde ingen forutsetning for å vite at jeg kunne kjenne denne dama. Det var kun mine nærmeste kollegaer i oppfølgingstjenesten for over 10 år siden som visste dette navnet. Og jeg er god til å holde taushetsplikt. Det var den jenta som jeg hadde hatt tro på, som jeg hadde bedt for, som jeg hadde en forventning til Gud om at han kunne gjøre rusfri. Jeg tror at Gud brukte Per for å minne meg om de forventningene jeg hadde hatt. Og for å vise at Gud, han er trofast. Per hadde nemlig brukt tid med denne dama. Fortalte hun om Jesus. Hun hadde blitt frelst. Og når jeg snakket med Per denne dagen for 4 år siden, så var hun i rusbehandling. Og vet dere hva som skjedde da? Jeg begynte å le. Jeg begynte å le, og jeg klarte ikke å stoppe le. Og vi skulle i grupper etterpå, og jeg bare lo. Og jeg tror det var Den hellige ånd. Jeg har opplevd dette noen få ganger i livet mitt. Det er det beste jeg har opplevd noen gang. Når en opplever hvem Gud faktisk er. Hvor stor han er. Hvor mektig han er. Og hvor kontroll han har. Så kunne han bruke Per og denne situasjonen til å vise meg det. 10 år tidligere lo legen. Nå var det jeg som lo. Den som ler sist, ler best. I Bibelen så kan vi også lese om ei som lo. Hun heter Sara. Hun hadde bedt om et barn i årevis. Og når hun overhører Gud si til Abraham, hun var jo steingammel, at hun skulle føde et barn, så begynte hun å le. Det står det. Her. Første Mosebok 18:13. Herren sa til Abraham, hvorfor lo Sara og sa, skal jeg virkelig føde et barn når jeg er blitt så gammel? Er noe for vanskelig for Herren? Men Sara nektet og sa, jeg lo ikke, for hun var redd. Men han sa, jo, du lo. Jeg synes det er helt fantastisk. Sara diskuterer med Gud om at hun ikke lo. Måtte bare ta med den. Folkens, vi har all grunn til å være begeistret for å ha forventning til Gud. Og så tenker du kanskje der du sitter. Det er lett for deg å si. Jeg kan i hvert fall veldig ofte tenke sånn, når jeg hører andre fortelle om hva de har opplevd med Gud, eller hva vi burde, og hva vi skulle. Og jeg vet at dette med bønn om for eksempel helbredelse, er et veldig sårt tema for mange. Fordi man har bedt i årevis, kanskje. Uten å oppleve bønnesvar. Derfor snakker jeg om dette med stor ydmykhet og respekt. Jeg står selv i sånne situasjoner i mitt liv, syke rundt meg, som vi har bedt for og bedt for, og så skjer det ikke noe. Det er mye vi ikke forstår. Eller kanskje du tenker lett for deg å si at den kan ha en forventning. Du som er frisk, du som er gift, du som er barn, du som driver en kafé, du som leder møter og tør å stå der og snakke foran en stor forsamling. At vi ser veldig ofte på andres utsider. Vi ser hva folk får til. Men dere aner ikke hva min historie er. Noen aner det, for jeg ønsker å være litt ærlig. Jeg ønsker å by litt på innsida. Jeg tror at jeg tør å snakke om dette temaet i dag. Jeg tror at jeg i det hele tatt tør å stå her. For det er kjempeskummelt. Til og med Siri sitter her. Det skulle bare visst hvor skummelt det er. Men jeg tror jeg tør å gjøre det, fordi jeg har erfart Gud så sterkt i livet mitt. Altså, det er han det handler om. Det handler ikke om meg. Jeg vet ikke om dere la merke til det første bildet Øystein hadde oppe på skjermen. Det traff meg. Det var Jesus som satt ved siden av en liten gutt. Så satt han og så ned på den lille gutten, så tenkte jeg, det der er meg. Og så er det Jesus som skal formidle, så kan han bruke lille meg. Jeg har erfart at Gud er stor, derfor kan han bruke lille meg, har jeg skrevet her. Jeg har erfart at Gud er nær, men så har jeg også i perioder opplevd at Gud har virket totalt fraværende, der bønnesvaret har uteblitt i årevis, og fortsatt ikke kommet, som jeg sa i sted. Jeg har vært skuffet over Gud, jeg har vært sinnet på Gud, og jeg har vært skuffet over mennesker. Mennesker som for eksempel den legen, som knuste min forventning, som har kimset min tro på Gud, eller mennesker som har misbrukt sin tro på Gud i møte med meg eller med andre. Men når jeg tenker tilbake og ser tilbake på årene som har gått, så ser jeg ting i et større perspektiv. Da ser jeg at Gud har vært trofast. Han har svart på mange av mine bønner, men kanskje ikke akkurat sånn som jeg forventet. Og hva handler det om? Jeg tror det handler om det å ha forventning til Gud. Å være sammen med han. Bli kjent med han. Hvorfor har jeg tillit til Thomas, mannen min, som jeg er gift med? Det er fordi jeg bruker tid sammen med han. Det er fordi jeg kjenner han. Jeg vet at jeg kan stole på han. Og når jeg ser tilbake på de periodene i livet mitt hvor jeg har slitt mest, så har jeg gjerne valgt å ikke bruke tid med Gud. Det ser jeg faktisk ganske tydelig og klart. Gud har vært der hele tiden, det vet jeg. Men jeg har valgt å ikke ta kontakt. Jeg har gjerne vendt meg vekk. Jeg har hatt nok med mine egne tunge tanker. Og jeg har hatt noen tunge perioder de siste 10 årene. Jeg har hatt noen opplevelser av å leve i tunge omgivelser, eller omstendigheter, og jeg har blitt deprimert. Og det er veldig vanlig, derfor ønsker jeg å snakke om det. Og jeg husker høsten 2021, det er ikke så lenge siden, 2 år siden, etter da hadde jeg en tøff høst. Da hadde jeg havnet i en situasjon der jeg ble muttings alene i en krevende jobb, og jeg sleit så med tankene om hvor vanskelig dette var. Så lett kan vi bli satt ut av spill. Det er i hvert fall min erfaring. Jeg sleit med tankekjør, jeg sov ikke, og jeg tenkte, kjære tid, skal jeg på menighetstur? Bo på disse her forferdelige rommene. I alle fall ikke sove noen ting. Hvordan skal dette bli? Men så kom jeg på, når vi kommer på rommene på menighetsviken, så er det ofte sånn at det ligger et bibelvers. Husker dere det? Eller dere som har vært det? Et bibelvers og kanskje litt godteri på bordet der. Så begynte jeg å glede meg litt til det bibelverset. Fikk jeg litt forventning til, oi, kanskje jeg skal få noe ut av det. Kanskje Gud kan møte meg sånn. Og så kommer jeg inn på rommet. Så er det rett og slett en modig mann eller kvinne som har lagt et bibelvers på vårt bord. Først tenkte jeg, er det feil rom? Måtte jeg ut og se? Nei, det var familien Kristoffersen, ja. Inn igjen og se. For der ligger det et bibelvers som var sånn som dette. Jakob 4,2. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Og jeg som var trist og nedstemt fra før, jeg ble møtt av det mest deprimerende bibelverset i hele Bibelen. Jeg var så skuffet. Men det var en viktig sannhet der, som jeg virkelig ikke ville innse der og da, men som jeg ser nå. For jeg tror det var helt sant. Jeg brukte ikke tid med Gud, jeg ba ikke, jeg gjorde ikke noe for å være sammen med han. Hvorfor skulle jeg da forvente noe av han? Og er det ikke ofte litt sånn vi holder på? Vi småsutrer, klager over Gud, synes vi opplever så lite, alle andre opplever så mye, stakkars meg, for kan ikke jeg jo få oppleve bønnesvar, ser så lite under i hverdagen min, jeg synes livet er urettferdig, jeg snakker om mine egne tanker, dette er absolutt noe jeg kjenner igjen i mitt eget liv. Men tenk så mange muligheter vi har hver uke til å erfare Gud. Bare denne uka her. Så har jeg møtt 2 personer, helt konkret, sånn personlig. En person som fortalte meg at han hadde vondt i beinet. En annen person som fortalte meg at den personen hadde kreft. Og så tenkte jeg etterpå, her kunne jeg bedt. Men hvorfor gjorde jeg ikke det? Vet dere, jeg tror at tenk om ikke veier ofte tyngre enn tenk om. Er det noen som kjenner seg igjen? En person som levde tett sammen med Jesus fikk oppleve dette veldig konkret. Han gikk bokstavlig talt i forventning til Gud. I Matteus, det var feil. Nei, da har jeg glemt å ta det med, men det er fint. Da leser vi det. I Matteus 14, 27-31. Jesus kommer gående mot disiplene på sjøen. Det skjer, og så står det dette. Men Jesus svarte dem, «Ta det med ro, ikke vær redde, det er meg.» Da svarte Peter, «Herre, hvis det virkelig er deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet.» Jesus sa, «Kom da!» Peter klatret ut av båten og gikk bortover på vannet for å komme til Jesus. Men da Peter kjente at vinden var så kraftig, og så de store bølgene, ble han redd og begynte å synke. Han ropte til Jesus, «Herre, redd meg!» Med en gang var Jesus der og rakte ut hånda og grep tak i Peter. Han spurte, «Peter, hvorfor holder du ikke fast i troa? Hvorfor begynte du å tvile?» Her møter vi Peter. Han hadde først fokus på Jesus. Men så begynner han å kjenne etter. Det blåser. Og så ser han bølgene. Hva skjer? Han mister fokuset, ser på omstendighetene, føler, tenker. Og så begynner han å synke. Sammen med forventningene han hadde til Jesus. Vind og bølger forstyrrer oss. Det vi føler, det vi tenker, det vi hører, det vi ser. Sara ble redd, stod det. Peter ble redd. Vi blir redde. Jeg snakker mye med ungdommene. Jeg jobber til daglig med et aktivitets- eller dagtilbud for ungdom som står utenfor skole og jobb. Og de strever mye med lettere psykiske utfordringer. Men det tenker jeg, det gjør vi alle. Det handler om tankene våre. Vet jeg det, at vi tenker ca. 80 000 tanker i løpet av et døgn. Ja. Og 80% av disse tankene er gjerne negative eller destruktive. Kall det for eksempel bekymringstanker. Bekymringstanker kan kjennes ut som en sterk storm, eller se ut som store bølger. De får oss til å se på oss selv, i stedet for å ha fokus på Jesus. Jeg klarer ikke dette. Nei, dette kommer ikke til å gå. Hva vil andre tro? Tenk om jeg dummer meg ut. Vet du hva, det er helt naturlige tanker, men jeg tenker også at det er løgntanker fra en djevel som ikke ønsker at vi skal velge å ha fokus på Jesus. Derfor er det veldig viktig å være bevisst på disse tankene. Sånn er det å være menneske. I oss selv er vi begrenset. Så vi kan jo ikke. Men Jesus kan. Og jeg tror at nøkkelen er, som sagt, å bruke tid sammen med Jesus. Be han om å rense tankene våre. Det har blitt veldig populært nå innenfor noe som heter kognitiv terapi, med tankeviruskurs. Og jeg tenker noen ganger at det er noe vi kristne trenger. Det å erstatte bekymringstankene våre med forventningstanker til hva Jesus kan gjøre. Og her, dere, kan vi hjelpe hverandre. Og det synes jeg er spennende. Som brødre og søstre. En gang jeg var deprimert. Det høres ut som jeg har vært det 70 000 ganger, og det er nesten sånn. Neida. Men jeg har vært det noen ganger. Jeg vet hva det er å være nedstemt. Jeg vet hva det er å kjenne at livet er meningsløst. At livet er tungt. Og en gang jeg var det, så kom Lone Jack. Og så snakket jeg med Lone om hvor tungt jeg hadde det. Og så sier hun en ting til meg. Hun sa, Anette, reis deg! Ok. Jeg sa at jeg synes synd på meg selv. Er det den du skal oppmuntre meg? Vet du hva? Kanskje litt som den opplevelsen Peter hadde. Bare at jeg sto ikke på vannet. Jeg satt veldig trygt og godt i sofaen. Men vet du hva? Der kan det være stormfullt. I en god og trygg sofa. Der kan uroen være vond. Det Lone sa, tror jeg kanskje var litt det Peter erfarte. Når Jesus rakte ut hånda og greip tak i han. Vet du hva? Vi kan hjelpe hverandre til å holde fokus. Vi kan si skjerp deg. Reis deg. Hør på Jesus. Lutt, det der er dine tanker, det der er fra en helt annen. Hold fokus på han. Han som kan. Så er det et bilde jeg har lyst til å vise til slutt. Her sitter jeg for ikke så lenge siden. Vi var på tur til Israel i påska. Her sitter jeg og ser utover Genesaretsjøen. Jeg liker så godt det bildet. For her skjedde det så mange under. Og det ble så stort for meg å sitte og se at kanskje det var der han gikk på vannet. Kanskje det var der de dro opp fisk. Alle disse underene som vi har lest om, de skjedde der. Og Jesus han sier til deg, akkurat som han sa til Peter der, på det vannet, Genesaretsjøen, så sa han, kom da. Kom da. Ha forventning til at Gud vil bruke deg. Ha forventning til at Gud vil bruke dine erfaringer til å gjøre mirakler i andre menneskers liv. Nå skal jeg si noe som kanskje er litt brutalt. Ok? Til slutt. Vi mennesker er faktisk ganske stusselige. Vi er veldig lett for å være ekstremt selvopptatte. Vi har fokus innover, mot oss selv, Okay? I stedet for utover og oppover. Mot andre og mot Jesus. Og jeg har møtt mange mennesker, og jeg har vært det selv, skuffet over Gud, fordi vi ikke har fått svar. Skuffet over andre mennesker som har sviktet. Og så blir fokuset mot meg selv. Og så fører det til at vi vender oss vekk til Gud. Vekk fra Gud. Og det er utrolig trist å tenke på. For hva om Gud ønsker å bruke din situasjon, dine erfaringer, på både godt og vondt, til å møte andre mennesker? Da blir det spennende å leve. Tenk å våkne og tenke. Jeg lurer på hva Gud vil gjøre gjennom meg, for andre, i dag. Og der har jeg lyst til å si tre ting. Hvem kan du løfte ned gjennom taket i dag? Hvem kan du strekke hånda di etter Jesus sin kappe for i dag? Hvem kan du våge å gå på vannet for i dag? Hvis vi velger og våger å møte andre mennesker med et sånt perspektiv, med dette fokuset, vet du hva, da tror jeg store ting vil skje. Og det gir meg store forventninger til hva Gud vil gjøre iblant oss som menighet, i vår hverdag, på våre arbeidsplasser, i våre familier, blant våre venner og i våre nabolag. Vi har med en ekstremt mektig, stor, god, allmektig, raus, kjærlig Gud å gjøre.